жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У папярэдніх перадачах мы гаварылі аб тым, як у 2016 годзе Вітольд вырашыў балатавацца кандыдатам у дэпутаты парламенту па сваёй выбарчай акрузе. Акрамя нашага героя, яшчэ 5 сябраў партыі БНФ з Лідчыны былі тады кандыдатамі ў дэпутаты па выбарчых акругах на Гарадзеншчыне. 22 жніўня яны ўсе разам наведалі імшу ў касцёле па ксяндзу Адаму Фалькоўскаму, а таксама адведалі іншыя памятныя мясціны ў Лідзе, звязаныя з паўстаннем 1863 года. І прымеркавалі гэтую акцыю да 25-х угодкаў падпісання дэкларацыі аб незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
Вітольд Ашурак, кандыдат у дэпутаты па Дзядлоўскай акрузе нумар 56. У Лідзе адбылася імпрэза, якая, на мой погляд, вельмі важная. 6 кандыдатаў, менавіта з лідскай зямлі, з лідскага краю, былі на імшы ў касцёле. У імшы было згадана пра нашых герояў, герояў Лідчыны, менавіта ксяндза Фалькоўскага, які загінуў ад акупантаў за тое, што абвесціў у 1863 годзе акт паўстання супраць маскоўскіх захопнікаў. Акрамя гэтага, наведалі месца смерці ксяндза Фалькоўскага, наведалі дошку ў гонар Нарбута, паўстанцкага камандзіра, і скончылася вось такая падзея на каталіцкіх могілках, дзе пахавана ўдзельніца гэтага паўстання. Лічу вось такі учынак кандыдатаў Лідчыны цалкам слушным. Так, варта глядзець у будучыню, але не трэба забывацца пра сваё гераічнае мінулае.
2016 год запомніўся яшчэ і гучнай справай вакол арышту і суда над гісторыкам і блогерам Эдуардам Пальчысам. У адной з папярэдніх перадач мы ўзгадвалі пра тое, як Вітольд напісаў у СІЗА ліст Эдуарду. І вось праз месяц яму прыйшоў нечаканы, як ён прызнаецца сам, адказ.
Тое, што Эдуарда Пальчыса утрымліваюць беларускія спецслужбы па сфабрыкаванаму такому абвінавачванню, ведаюць усе. Мы ж і даведаліся пра яго прозвішча, што ён менавіта Эдуард Пальчыс, ну, зусім недавно. Вось для усіх беларусаў свядомых мы ведалі яго пад нікам Джон Сільвер. І урэшце рэшт Эдуард Пальчыс, ён наш земляк. Ён з Ліды, з Лічыны. Як высветлілася нават і з Бярозаўкай, яго біяграфія крыху звязана. І я палічыў, ну, не тое, што нават мэтазгодным, а я б сказаў, неабходна падтрымаць як земляка. Мы, жыхары лідскага краю, мы ганарымся, што ён мае дачыненне, нарадзіўся тут у лідскім краі, і вось, і менавіта падтрымаць яго, падтрымаць, і вось з'явілася такая ідэя напісаць яму пісьмо, такім чынам падтрымаць.
Ну вось вы напісалі ліст, і як доўга вы чакалі адказу ад яго, і ці чакалі вы ўвогуле, што ён вам адкажа?
Шчыра кажучы, адказу я і не чакаў, бо чалавека кінулі за крат. Зразумела, што звычайнаму чалавеку гэта ўжо стрэс. Ну, ён знаходзіцца ў такому становішчы агульнага стрэсу. І мэта была падтрымаць, толькі падтрымаць. І тое, што прыйшоў адказ, сведчыць пра тое, што, ну, Эдуард Пальчыс не зламаўся. Вось ён трымаецца. Ну, увогуле, гэта такі баец. Мне прыемна, што ён так мужна трымаецца. І прыемна было атрымаць яго адказ. Прынамсі, ён праз свой ліст перадае шчырае прывітанне ўсім патрыётам лідскага краю. Ну, выконваю яго такое вот жаданне, і я перадаю шчырае вітанне Эдуарда Пальчыса, Джона Сільвера, патрыётам лідскага краю.
А ці плануеце вы далей працягнуць з ім ліставанне?
Так, цяпер так. Я адчуваю патрэбу, ну, працягваць ось такія вось зносіны. Ну, і спадзяюся, калі ён выйдзе, ну, паціснуць яму руку.
Сапраўды, пасля вызвалення Эдуарда Сізайны з Вітольдам неаднаразова сустракаліся. Адна з такіх цёплых іх сустрэч і зараз усплывае мяне ў памяці. На адкрыцці помніка князю Гедыміну ў Лідзе ў верасні 2019 года. Але ўжо праз год, у верасні 2020 года, Эдуард Пальчыс, таксама як і Вітольд, будзе арыштаваны карнымі органамі. У снежні наступнага 2021 года ён будзе засуджаны да 13 гадоў калоніі. У гэта і зараз складана паверыць і цяжка сабе ўявіць. Але наш герой Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і для беларусаў, і затое загінуў, руку Эдуарду Пальчасу ўжо ніколі не пацісне.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.